Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa mga batang mula sa anumang pinagmulan, ang pagsisimula ng pag-aaral ay maaaring maging isang paghamon. Ngunit para sa mga batang mula sa mga pamilyang asylum seeker, ang paninirahan sa Australia sa ilalim ng bridging visa ay lalo pang mas mahirap. Pinagsama-sama ng Sydney Alliance, ang iba't ibang mga organisasyong pangkomunidad, mga grupo ng unyon at pananampalataya, at pinatatakbo nito ang isang kampanya kasama ang konseho ng Canterbury Bankstown sa Sydney upang maipasok ang mga batang mula sa mga pamilyang asylum seeker sa mga hindi nagagamit na mga pwesto sa mga early childhood center ng konseho. Sinabi ng co-chair ng kampanyang iyon na si Alex Hogan na ang maaga at mga taong preschool ay mahalaga para sa pag-unlad ng mga bata.
Basic things like language, we also know that early learning is wonderful for kids developing cognitive and social skills. It's incredible for their cognitive development. And it's also great for children to learn how to relate to other children and establish a routine.
Ipinagdiwang ang tagumpay ng programa ng Canterbury Bankstown ngayong buwang ito at ang ideya ay ginawa na rin ng Sydney Catholic Early Childhood Services sa dalawa sa mga center nito. Sinabi ng CEO na si Francine O'Connor na ang halaga ng childcare na tulad nito ay hindi makakayanan ng karamihang mga pamilyang asylum seeker.
Families seeking asylum do not get the childcare subsidy. So early childhood services are quite prohibitive for a lot of asylum-seeking families. They just can't send their children there.
Si Carolina Gotardo ay ang direktor ng Jesuit Refugee Service na araw-araw na nagtatrabaho upang suportahan ang mga pamilyang asylum seeker at refugee. Aniya ang mga pamilyang hindi maka-access sa tinatawag na early childcare ay nalalagay sa sitwasyong limitado ang kanilang mga tsansa sa sariling trabaho at edukasyon sa kanilang bagong bansa.
With little children, it is essential to be able to access some sort of childcare if people are actually going to be able to work. It's impossible to be able to work and at the same time take care of the children.
Sinabi ni Gotardo na hindi ginagawang madali ng pamahalaan ang buhay para sa mga pamilyang asylum seeker. Sinabi ni Alex Hogan na nang nilapitan nila ang lokal na konseho sa Canterbury Bankstown, naging malinaw sa kanila na ang mahirap na kalagayang kinakaharap ng mga pamilyang asylum seeker ay hindi batid ng karamihan.
Canterbury Bankstown was one of our first conversations when we spoke to some staff there and at council, I think there was a lack of awareness about the fact that these children were really missing out. And for local councils are operators of early learning services and they understand the incredible value that comes with an early childhood education.
Sinabi ni Alex Hogan na masigasig ang konseho sa pakikipagtulungan sa Sydney Alliance tungkol sa kung paano mabubuksan ang access at ang pagdiriwang sa buwang ito ay isang katibayan ng kanilang tagumpay. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng Sydney Catholic Diocese ang programa at bagamat ito ay isang organisasyong pangsimbahan, sinabi ni Carolina Gotardo na hindi lamang sila nag-aalok ng mga pwesto batay sa kung ang kasangkot na pamilya ay Katoliko o hindi. Aniya ang simbahan ay may matagal nang tradisyon ng pagtulong sa mga tao sa mahirap na mga kalagayan anuman ang pananampalatayang kanilang pinagmulan.
So it really is a scheme based on need and is in the best interest of the church because the church is one of the biggest providers and supporters of migrants, refugees and people seeking asylum. So it actually shows the work of the church in action.
Umaasa si Francine O'Connor na ito ay maaaring mauwi sa pambansang pagkilos.
This will be like a bit of a pilot for us. We'll do some research as we're doing it. We'll collect data so that I can then share the successes, hopefully, with my colleagues around Australia who work for the different dioceses, Catholic dioceses. And hopefully, they could pick it up as well.
Nananawagan ang mayor ng Canterbury Bankstown na si Carl Asfour sa ibang mga konseho na tularan ang pangunguna ng kaniyang siyudad.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.